Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la cartea profetului Ezechiel. Cred că ne-am format cu toții o și mai bună imagine cu privire la îndurarea lui Dumnezeu. Cu toate că pronunțase judecata împotriva păcatelor poporului, Dumnezeu încă încerca să-i facă să se pocăiască de faptele care atrăgeau această judecată. Pentru aceasta îl folosea pe Ezechiel în diverse moduri, unele ciudate, tocmai pentru a atrage atenția oamenilor. Și în capitolul 23, Ezechiel prezintă o altă dramatizare a mesajului lui Dumnezeu. Este vorba despre pilda a două surori. Una se numea Ohola, iar cealaltă Oholiba. Îmi imaginez că atunci când oamenii l-au auzit începând să spună pilda aceasta, au zâmbit și s-au întrebat, oare unde mai vrea să ajungă și cu exemplul acesta? Chiar așa, unde vrea să ajungă? Să urmărim și noi firul povestirii sale. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame. Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinerețea lor, acolo le-au fost strânși sânii, acolo le-a fost atins sânul fecioresc. Cele două surori, ne spune Ezechiel aici, nu mai erau fecioare, deveniseră prostituate. Radicală schimbare, nu-i așa? Dar să citim mai departe pentru că vom înțelege mai bine semnificația acestor cuvinte. Iată ce găsim scris în versetul 4. Cea mai mare se chema Ohola și sora ei Oholiba. Erau ale mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria, Oholiba este Ierusalimul. Aceasta este cheia pildei, de fapt. Samaria este Ohola, adică împărăția de nord a lui Israel este Ohola. Ierusalimul este Oholiba, împărăția de sud. Înțelesul cuvântului Oholiba, Ierusalimul și Iuda, este cortul meu este înăuntru. Nu uitați, cine spune aceste cuvinte? Dumnezeu este cel care le spune. Adică, în împărăția de sud, în Ierusalim, era minunatul templu al lui Solomon. Acesta fusese construit după modelul cortului din deșert, locul unde poporul se apropia de Dumnezeu. Un loc extraordinar. Oholiba înseamnă cortul ei. Împărăția de nord, separată de cea de sud și răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că regele Ieroboam I a făcut doi viței de aur, unul la Betel și altul la Samaria, încercând astfel să împiedice poporul să meargă să se închină la templul din sud, de la Ierusalim. Era foarte simplu pentru poporul și pentru profeții din sud să spună că Dumnezeu avea să judece împărăția de nord, împreună cu viței ei de aur, lucru pe care Dumnezeu l-a și făcut de altfel. Dar Dumnezeu va judeca și împărăția de sud, deoarece și poporul de aici avea numai un ritual religios. Ei credeau că sunt în regulă cu Dumnezeu, dar trăiau în păcat. Unul din lucrurile care scurcircuitează viața spirituală, dragi ascultători, chiar și în cazul bisericilor de astăzi, este calitatea vieții unora dintre membrilor. Bineînțeles că mântuirea o primim prin har și nicio altă cale nu ne este pusă la dispoziție. Dacă Dumnezeu nu mă mântuiește prin har, nu mă poate mântui, însă faptul că sunt mântuit prin har nu înseamnă că nu trebuie să trăiesc pentru Dumnezeu. Nu înseamnă că nu mă va judeca dacă viața mea nu este pusă după voia Lui. Nu înseamnă că viața mea nu poate ucide viața spirituală a bisericii. Cu siguranță Ezechiel a stârnit interesul ascultătorilor săi prin povestea celor două surori. De fapt, Dumnezeu urmărea să le atragă atenția asupra vieții lor, pentru că acum ajungea la mesajul legat de evenimentele ai căror martori erau. Versetul 12. Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei, după drăgători și căpetenii, vecinii ei îmbrăcați în chip strălucit, călăreți, călări pe cai, toți tineri și plăcuți. Aici se face referire la un eveniment din istoria Israelului, când regele Ahaz, aflat pe tronul împărăției de nord, s-a dus la Damasc pentru a se întâlni cu Tiglat-Pileser, regele Asiriei. El a văzut atunci un altar care i-a plăcut în mod deosebit, așa că l-a trimis pe preotul Uria să ia modelul acestui altar pentru a face unul exact la fel. Episodul este relatat în cea de-a doua carte a regilor, în capitolul 16. Dorința lui Ahaz era să îmbunătățească închinarea. Ei bine, Dumnezeu a văzut lucrul acesta și n-a fost de acord. Pentru acesta a judecat întreaga națiune. Acum este pe cale să se producă invazia babiloniană asupra împărăției de sud, lucru care nu mai poate fi evitat. Dumnezeu judecă astfel popoarele din ambele împărății, pentru că ambele se depărtaseră de Dumnezeul cel viu și adevărat. Unul s-a adâncit în idolatrie, celălalt s-a mulțumit doar cu o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu. O închinare formală, o închinare ce era făcută doar cu buzele, dar inima era departe de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu le transmite aceste mesaje de atenționare, iar noi să ne ajute Dumnezeu să învățăm din exemplul pe care îl avem în aceste două popoare. Voi face astfel, spune Dumnezeu, să înceteze nelegiuirea în țară, ca toate femeile să ia învățătură și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră. Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea și veți purta păcatele săvârșite cu idolii voștri și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Dragul meu prieten, toți creștinii ar trebui să ia seama la avertismentul apostolului Pavel. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, îi sfătuia el pe corinteni în cea de-a doua epistolă, în capitolul 13. Cineva ar putea întreba, nu crezi în siguranța mântuirii credinciosului? Ba da, cred. Dar de asemenea, cred în nesiguranța credinciosului formal. Trebuie să ne încercăm pe noi înșine. Când mergem la biserică, dragii mei, trebuie să ne întrebăm, ne închinăm noi cu adevărat lui Dumnezeu? Dragul meu ascultător, te apropii tu de persoana Domnului Iisus Hristos? Îl iubești cu adevărat? Dacă nu-L iubești, El nu vrea să-L slujești, în nicio formă. În Evanghelia după Ioan, capitolul 21, El a întrebat pe Petru, Petre, mă iubești? Când Petru a putut spune acest lucru din toată inima, Domnul Iisus i-a spus, paște oile mele. Numai astfel a putut Domnul să-L folosească în lucrarea sa. Înaintând încă puțin, avem alte două pilde prin care Dumnezeu va vorbi poporului. Vă citesc primele două versete ale capitolului 24. În anul al nouălea, în ziua a 10-a lunii a 10-a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi, căci chiar în ziua aceasta se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. Aceasta este prima dată când Ezechiel își datează mesajul. Chiar în momentul respectiv, Nebucadnețar străpungea zidul Ierusalimului. Vă dați seama că în vremea aceea nu exista televiziune ca Ezechiel să poată vedea ce se întâmplă. Nu exista satelit care să transmită mesajul de la Ierusalim în Babilon. Singurul mod în care Ezechiel ar fi putut ști aceste lucruri era descoperirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi descoperea toate aceste lucruri. De aceea așa vorbește Domnul, citim în versetul 6. Vai de cetatea cea setoasă de sânge, cazanul cel plin de rugină și de pe care nu se ia rugina. Scoateți bucățile din el unele după altele, fără să trageți la sorți. Iată că din nou Ierusalimul este numit cetatea sângelui. Ne este prezentată acum imaginea unui cazan mare în care este rugină. Cazanul este cetatea Ierusalimului, iar locuitorii ei fierb în cazanul acesta. Păcatul lor este rugina cazanului. Uneori auzim pe câte cineva spunând cu privire la alți oameni, ăștia sunt rugina pământului. Vreți să știți ce spune Dumnezeu? El spune că păcatul meu și al tău, dragul meu ascultător, reprezintă rugina pământului. Ascultați cu atenție. Toți suntem în același cazan. Cazanul Ierusalimului este astăzi cazanul întregii lumi, pentru tine și pentru mine. Eu unul am obosit, tot auzind, făcându-se diferențe între grupuri etnice. Nu este adevărat așa ceva, dragii mei. Nimic nu ne diferențiază din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cu excepția credinței noastre în Fiul Său. Altfel, cu toți suntem în același cazan și păcatul nostru este rugina pământului. Nu știu dacă acest lucru poate fi exprimat mai tranșant de atât. Dar iată mesajul lui Ezechiel, versetele 15 și 16. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jălești, nici să nu plângi și să nu scurgă lacrimile pentru ea. Se pare că profetul era căsătorit cu o evreică tânără și frumoasă. Se iubeau unul pe altul. Dar în robie, ea s-a îmbolnăvit și a murit. Îmi imaginez că lucrul acesta i-a frânt inima lui Ezechiel, dar el avea un rol de îndeplinit. Suspină în tăcere, îi spune Dumnezeu, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Dumnezeu i-a zis lui Ezechiel să nu te jelești și să nu plângi. Iar poporul n-a înțeles acest lucru. Oamenii au venit la profet și au zis, ce vrea să însemne acest lucru? Nevasta ta a murit și tu nu plângi deloc? Ce fel de om ești tu? Nu uitați, Ezechiel face toate acestea pentru a transmite poporului un mesaj. Acum trebuie să recunoaștem, dragi prieteni, că nu este ușor să treci prin toate aceste evenimente pentru că tu ai ceva de comunicat. Pe de o parte, trebuie să-l admirăm pe Ezechiel pentru tăria de care a dat dovadă, iar pe de altă parte, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Cel care conduce întreg procesul acesta. Vă duceți aminte de căutarea lui Dumnezeu după un om care să stea în spărtură? Ei bine, Ezechiel este omul acesta. Fără să cunoască multe satisfacții personale, el cunoaște satisfacția de a fi folosit de Dumnezeu, de a fi partea unui plan extraordinar. Cred că este o mare onoare să fii folosit de Dumnezeu în vederea împlinirii planurilor sale. Dar, încă o dată, misiunea lui Ezechiel a fost una extrem de dureroasă. De data aceasta își pierde iubita lui soție și mai mult de atât, îi se cere nici măcar să nu plângă. A fost un preț pe care Ezechiel l-a plătit. Nu știu dacă mulți dintre noi ar fi în stare să plătească prețul acesta. Oricum, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care l-a folosit pe Ezechiel și mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care ne folosește atunci când ne lăsăm folosiți de el. Versetul 24, dragi prieteni, cred că poate fi considerat cheia întregii cărți. Ezechiel va fi un semn pentru voi, veți face întocmai cum a făcut el și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Chiar în momentul acela, Ierusalimul era distrus, iar cei aflați în robie au aflat mai târziu despre distrugerea lui. În al 12-lea an, în ziua 5-a lunii a 10-a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim a venit la mine și a zis, cetatea a fost luată. Vom citi lucrul acesta și mai târziu în versetul 21 al capitolului 33. Fugarul acesta a intrat în tabăra lor și probabil că arăta îngrozitor. El a spus, am scăpat din cetate, profeții aceștia s-au înșelat, templul a fost dărâmat, iar cetatea este praf și cenușă. Ezechiel avea dreptate să nu jelească. Motivul pentru care nu trebuia să jelească ne este dat în versetul 27. În ziua aceea ți se va deschide gura odată cu afugarului. Vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei și vor ști că eu sunt Domnul. Ierusalimul era cetatea lui Dumnezeu, templul era casa lui. Ei trebuia să fie martorii lui Dumnezeu în lume. Când Israelul însă a eșuat să împlinească acest aspect, Dumnezeu a spus, voi distruge până și mărturia mea în această lume. Vreau să știți că cetatea este distrusă, iar restul poporului este dus în robie. Nu plângeți, căci bocetele voastre nu vor avea niciun efect. Eu am făcut aceasta. Fiecăruia dintre cele 7 biserici din Apocalipsa, Domnul Iisus îi spune, ai grijă de felul în care ți-aduci mărturia în lume, căci voi veni și îți voi lua sfeșnicul. Dragul meu prieten, sfeșnicul fiecăruia dintre cele 7 biserici a fost luat și niciuna dintre ele nu mai există astăzi. Aceasta ar trebui să fie un avertisment pentru noi. Dacă ești creștin, dar nu ești de partea lui Dumnezeu, El îți poate lua sfeșnicul și nu mai ai cu ce lumina. Puternic este mesajul acesta și avem nevoie de el. Nu de mesajele diluate pe care avem ocazia atât de des să le ascultăm. Cel ce vorbește este Dumnezeu prin Ezechiel. Profetul a spus în repetate rânduri, cuvântul Domnului mi-a vorbit. Dar, dragul meu, dacă nu-ți place acest mesaj, trage-l pe Dumnezeu la socoteală. Însă ține minte, El este Cel care are întotdeauna dreptate, nu noi. Ajungem în momentul acesta la o nouă secțiune. O nouă secțiune ce începe în capitolul 25 și va continua până în capitolul 32. O secțiune care se ocupă de profețiile referitoare la națiunile din jurul Israelului. Toate aceste națiuni au dispărut de mult timp de pe fața pământului, iar aceste profeții cu privire la ele au fost împlinite în cel mai mic amănunt. Până acum, Ezechiel a transmis profeții cu privire la Ierusalim și la țara lui Israel, pentru că deportarea finală încă nu se petrecuse. Până în ultima clipă, sub îndemnul profeților falși, poporul s-a agățat de speranța deșartă că Dumnezeu nu va îngădui ca Ierusalimul să fie distrus și țara pustită. Pentru că, până la urmă, nu erau acestea mijloacele mărturiei sale în lume și ale comunicării lui cu aceasta? Când a avut loc distrugerea Ierusalimului, poporul a fost surprins. Îmi imaginez cum ar fi arătat această veste publicată cu litere de o șchioapă pe prima pagină a principalului ziar din Babilon. Ierusalimul distrus. Iar prima frază din articol ar fi fost: astăzi Nebucadnețar și armatele lui au intrat în Ierusalim după ce au străpuns zidul. S-a dovedit astfel însă acuratețea profețiilor lui Ezechiel. Iar acesta nu va mai vorbi de acum încolo despre Ierusalim, căci el nu scrie istorie, ci profeție. Așa că acum se întoarce către națiunile din jurul Israelului. Care va fi soarta acestora? Capitolul acesta, capitolul 25, conține un mesaj extraordinar și pentru noi. Iată cetatea lui Dumnezeu în ruine. Parcă-l văd stând pe ruinele acestea pe un om cu numele Ieremia. Lacrimile-i curg pe obraz, iar inima lui este frântă. El îl portretizează pe cel ce avea să vină pe pământ peste aproximativ 500 de ani, care de asemenea va plânge pentru cetatea aceasta stând sus pe muntele măslinilor, știind că distrugerea avea să se abată din nou asupra ei și din nou din pricină că poporul nu și-a întors fața către Dumnezeu, ci a întors spatele. În ciuda evenimentelor care se derulau în jurul lui, în ciuda evenimentelor a căror parte activă era, el rămâne tare, nu varsă nicio lacrimă. Dumnezeu îi poruncise acest lucru și îl întărise pentru aceasta. Ieremia și Ezechiel, dragi prieteni, arată cele două laturi ale lui Dumnezeu într-o astfel de situație. Este un lucru pe care și noi trebuie să-l înțelegem. Pe de-o parte, Dumnezeu are o inimă sensibilă. Ca și Ieremia, Domnul Iisus, vedem, este milos și blând. El n-a dorit ca vreunul să piară, așa că a murit El pentru noi pe cruce. Dar ascultați ce spune El cetăților care l-au respins. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaum, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până în locuința morților? Iată ce cuvinte pot ieși din gura blândului Iisus. Luca este cel care le consemnează în capitolul 10 al Evangheliei sale. Tot el a spus: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Tot Luca, capitolul 11. Acuzațiile pe care li le aduce Domnul Iisus fac parcă să se înfioare pielea. Dumnezeu are aceste ambe laturi și astăzi. Cu toții ne bucurăm când auzim: Dumnezeu este dragoste. Este adevărat, El este dragoste, dar nu trebuie să pierdem din vedere și faptul că El este sfânt. El este neprihănit și de aceea va și judeca. Călătoria noastră către Rai nu este o croazieră de plăcere. Poți ajunge în Rai numai dacă îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele pe cruce. atunci vei avea viață veșnică și vei fi îmbrăcat cu neprihănirea lui. Dacă respingi însă aceste lucruri, pentru tine nu rămâne decât judecata. Noi, din păcate, avem parte mai mult de o imagine deformată a lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni vorbesc mult despre dragostea lui Dumnezeu, dar n-ar trebui să uite că în același timp Dumnezeu este și cel ce judecă. Poate acesta este motivul pentru care Ezechiel este o carte misterioasă și greu de înțeles pentru mulți. Ajungem acum la judecarea națiunilor din jurul Israelului. Nu voi petrece prea mult timp vorbind despre ele, pentru că au dispărut de mult, dar sunt importante, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că ele vor reveni la un moment dat. Fie că vor reveni pe planul istoriei, fie că doar spiritul lor va reveni, cert este că ceea ce se întâmplă cu ele reprezintă lecții pentru noi. Pentru început avem o profeție împotriva amoniților. Amoniții au început foarte rău. Era un neam nomad, rezultat dintr-o relație incestuoasă care a avut loc între Lot și fiica sa mai tânără. Episod pe care îl găsim relatat în cartea Geneza, capitolul 19. Ținutul lor se întindea de-a lungul Mării Moarte. Dumnezeu a spus că vor fi supuși lui Nebucadnețar și exact așa s-a întâmplat. Dar acum Dumnezeu dezvăluie și motivul pentru care i-a judecat. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-ți fața spre copiii lui Amon și prorocește împotriva lor. Spune copiilor lui Amon, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ai zis, ha-ha, sfântului meu locaș când era pângărit, țării lui Israel când era pustită și casei lui Iuda când se ducea în robie, de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor răsăritului. Ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuințele în tine. Îți vor mânca roadele și îți vor bea laptele. Amoniții s-au bucurat când dușmanii au distrus Israelul. Le-au fost chiar aliați, însă același dușman îi va distruge și pe ei. În cartea Ieremia, în capitolul 49, versetul 6, citim despre ei. Dar după aceea voi aduce înapoi pe prinșii de război ai copiilor lui Amon, zice Domnul. Dumnezeu i-a judecat pentru ca și ei să știe că El este Domnul. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ai băutut din mâini și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de țara lui Israel, de aceea, iată că îmi întind mâna peste tine și te dau pradă neamurilor, te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul țărilor și te nimicesc. Și vei ști că eu sunt Domnul. Dragii mei, este o lecție pentru noi. Trebuie să învățăm și să nu ne bucurăm de răul ce li se întâmplă altora. Trebuie să luăm aminte. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.